U najavi današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje mogli ste da čujete da je Evropska komisija u dodatnim pitanjima od srpskih vlasti zatražila između ostalog da se izjasni o radnoj verziji predloga izmena zakona o izboru narodnih poslanika, a o tome se upravo danas razgovaralo i u Republičkom parlamentu. Naravno, reč je i o ukidanju blanko ostavki kojima se propisuje da se mandati dodeljuju isključivo po redosledu sa izbornih lista. Kao što je moglo i da se očekuje, mišljenja su bila podeljena i to ne samo među poslanicima, već koliko smo danas mogli da uočimo različite stavove, ima i stručna javnost. O tome i drugim pitanjima dodatnim koja su nam upućena, narednih 40 minuta razgovaram sa mojim gostima, a to su Nemanja Nenadić i Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Nemanja, ako se ne varam, vi ste danas bili u Skupštini. Ajde da krenemo od najaktuelnije, a i prilično važne zaista priče.
Bio sam tamo, dakle, ljubaznošću pre svega ljudi iz Skupštine koji su odlučili da za ovu temu organizuju takozvano javno slušanje. Dakle, to je jedna novina u našem parlamentarnom sistemu, da se o nekim predlozima zakona i drugim važnim pitanjima raspravlja u širem krugu, dakle ne samo među poslanicima, već i među drugim akterima koji o tome imaju šta da kažu. I skup je naravno bio zanimljiv, iako sam predlog izmena zakona je nevelik, dakle to je svega nekoliko članova u pitanju koji dotiču tri teme, vi ste pomenuli neke od njih. Dakle, jedna tema je pitanje načina podnošenja ostavki narodnih poslanika, koja bi trebalo da skine sa dnevnog reda i to pitanje takozvanih blanko ostavki, koje kao takve nikada nisu ni bile formalno prisutne i uređene zakonom, a kroz regulisanje načina podnošenja ostavki bi trebalo da se spreči da neko drugi u ime narodnog poslanika se odrekne mandata. I ja verujem da će to biti učinjeno, ako ništa drugo, ono zbog toga što je to jedan od zahteva bio, dakle, u sklopu evrointegracija Srbije, a bilo bi naravno mnogo bolje da je sve to učinjeno mnogo ranije, dakle, na primer, još pre nekih godinu dana, kada je Ustavni sud rekao da veoma slične odredbe u zakonu o lokalnim izborima nisu u skladu sa Ustavom. Dakle, već je bilo tada očigledno, ako ne i pre, da se ne može ići dalje s tim. Druga stvar je pitanje zatvorenih izbornih lista. Dakle, da li će partije moći nakon izbora da određuju ko će sa njihove liste ući u parlament ili ne? I tu su kritike i naročito mišljenje Venecijanske komisije bili veoma jasni da to ne bi trebalo da postoji kao praksa u sistemu. I najzad, treće pitanje je bilo vezano za broj pripadnika manje zastupljenog pola, kako se to kaže u zakonu, odnosno u našem slučaju žena.
Da, čuli smo danas i poverenicu.
Jeste, i ona je učestvovala u diskusiji. Dakle, bilo je tu različitih mišljenja, a trenutno rešenje, ovo koje se predlaže, bi trebalo da omogući da četvrtina članova parlamenta budu žene. A ima naravno još stvari koje bi trebalo da se tu urede, i ja sam na neke od njih ukazao. Na primjer, koristi se pojam ličnog podnošenja ostavke i čuli smo i na samom skupu da se to lično veoma različito shvate. Znači, da li je to lična predaja, da li je to predaja na pisarnici, da li je to predaja poštom. Jedan učesnik je rekao da bi lična mogla da bude i predaja koja podrazumeva davanje specijalnog ovlašćenja advokatu, pa da advokat učini. Dakle, ima veoma mnogo nedoumice, čak i oko stvari koje se čine potpuno jasnim, i zbog toga su ovakvi skupovi dobri.
E sad, vi ste spomenuli i pitanje Ustava. DSS i Nova Srbija smatraju da se novim rešenjem kojim se ne menja izborni sistem zapravo krši Ustav. I sad, kako je taj problem rešen?
A nije on rešen, naravno, na ovoj diskusiji. On će možda biti rešavan pred Ustavnim sudom jednom kada ove izmene budu usvojene, što se očekuje da će se dogoditi. Naime, mi u Ustavu imamo jednu odredbu koja otvara mogućnost, to je čuveni član 102 stav 2, koji otvara mogućnost da se poslanik odrekne mandata i da, kako kaže Ustav, stavi taj mandat na raspolaganje stranci sa čije liste je izabran za narodnog poslanika. I sada ovaj novi zakon, odnosno ova izmjena zakona, praktično ignoriše tu ustavnu odredbu, ništa ne govori, ni na koji način se ne osvrće na nju.
Jel to može?
A s druge strane, pa oko toga je bilo sporenje, a s druge strane, u samom ustavu se kaže da narodni poslanik to može da učini pod uslovima određenim zakonom. A pošto ti uslovi nisu određeni zakonom, onda se to u praksi tumači kao da ne može dok se ti uslovi zakonom ne uredi. A kako se ni sada ne uređuju, onda bi verovatno posljedica bilo da ta ustavna odredba ostane bez praktične primjene. E sad, u današnjoj diskusiji je bilo mišljenja da tako nešto ne može i to je pitanje o kome treba Ustavni sud da se izjasni. Najbolje bi bilo ako bi mogao i pre, ali zakon o Ustavnom sudu je takav da se čeka prvo usvajanje nekog akta, pa onda
onda će nam to opet zakomplikovati i onako komplikovanu situaciju.
Pa što se mene tiče, najbolje bi bilo da se ta odredba Ustava promeni, ali pošto nije jedina, možda bi trebalo sabrati sve problematične odredbe u najvišem pravnom aktu, pa onda ići na njegovu izmenu.
E sad, pomenuli ste vi, ali i poslanici zatvorene i zaključene izborne liste, i onda sam čula neke od komentara da bi to moglo da oslabi motivaciju kandidata za poslanike da se uključe u izbornu kampanju.
Da, to je bio jedan od argumenata i ranije se mogao čuti u diskusiji o čemu se zapravo radi. Da trenutno, dakle, po važećem zakonu mi zaokružujemo, jel da, imena, nazive stranaka, odnosno koalicija koje se pojavljuju na izborima, i onda ta stranka ili koalicija nakon izbora odluči ko će sa liste, da li će onaj 79. ili onaj prvi ili 243. Ući u parlament. E sad, stranke to rade na različite načine. Neke, kao DSS, na primjer, idu po rednom broju na listi. Dakle, onako kao što i sad, kao što ova promjena zakona recimo, bi regulisala. A druge pak gledaju rezultate. Da li je, na primjer, neki poslanik iz Zaječara ostvario, da li je stranka ostvarila dobar rezultat u Zaječaru, pa onda, na primjer, njega izaberu. Međutim, to nije nigde formalizovano. Ne postoji nikakva obaveza da stranka zaista tako nekako i postupi. I to je, ajde da kažemo, verovatno realan problem za stranke i koalicije. Dakle, pitanje koliko će ljudi koji su se našli na listi učestvovati u kampanji. Ali to je problem, ajde da kažemo, malo širi problem uopšte funkcionisanja političkog sistema, uređenja stranaka, u čemu ljudi, dakle, vide motivaciju da učestvuju u političkom životu, i možda bi trebalo da se rešava nekim drugim sredstvima, a ne pravnim. Idealno bi verovatno bilo, ne samo sa stanovišta ovog zakona, već i šire gledano sa stanovišta uticaja građana na vođenje politike, ukoliko bismo imali mogućnost da pored toga što zaokružujemo naziv stranke, zaokružujemo i imena ljudi sa tih lista za koje smatramo da bi trebalo da se nađu u parlamentu. Nažalost, tako nešto još uvek nije moguće, a moram priznati da bi bilo i teško izvodljivo u izbornom sistemu gde mi imamo listu sa 250 ljudi. Tako nešto je mnogo lakše sprovesti kada imate izborne jedinice sa 20 kandidata, recimo, i to mi slično. Znači, treba razmišljati i o takvim stvarima, ali za sada nema konsenzusa, a nema ni vremena mnogo, jer izbori će biti relativno skoro.
To je izgleda dodatni problem, ali se tu postavlja ponovo i pitanje da li je nama zapravo potrebna potpuna izmena izbornog zakonodavstva.
Znate što, zavisi od toga šta želite da postignete. Ova verzija izbornog zakonodavstva je uspostavljena manje više kao neka vrsta kompromisa nakon zloupotreba koje je onaj prošli režim, ili već kako bismo ga nazvali, znači u doba tokom 90-ih činio, dobijajući više mesta u parlamentu nego što je bila stvarna podrška. Dakle, setimo se, bilo je 29 izbornih jedinica, prvi izbori su bili većinski, i onda parlament nije odražavao stvarnu političku sliku Srbije. Ovaj izborni sistem to mnogo bolje omogućava, dakle da partije budu predstavljene srazmjerno svojoj snazi, ali ima drugih svojih mana. Ima mana utoliko što nema nikakvih garancija da će u Skupštinu ući ljudi koji zaista uživaju povjerenje u svojim sredinama, već pre svega je pružao garanciju da će tu doći ljudi koji su najbliži partijskom rukovodstvu.
Odnosno, usko čuvaju interese svoje stranke.
Sad, nijedan sistem nije idealan.
Naravno.
Slučaju.
E sad, Bojana Medenica, koja je radila na ovim dodatnim pitanjima iz upitnika, i s obzirom da je ovo čemu je Nemanja govorio bilo jedno od ključnih pitanja kojim se bavila i Venecijanska komisija, iznosila primedbe, da li vam se danas čini da su dovoljni ovi predlozi i izmene?
Biste mi, samo ove, ako možete na trenutak, samo ove predlozi danas ove, u Skupštini. Nemanja je danas bio naš predstavnik, ja moram da kažem, tako da ja nisam u detalje, evo sad imam priliku zajedno sa vama da čujem ove, šta je to bilo konkretnije danas na dnevnom redu.
A ne možeš u ime Venecijanske komisije?
Da, a ne mogu pak da se izjasnim u ime, bilo bi previše, jel? Da uzem tu ovaj, čast na sebe. Tako da ovaj, nisam sigurna u kom svetlu da odgovorim na vaše pitanje, ali jeste, deo ovih pitanja ovaj, potpada i dodatne, serije dodatnog interesovanja Evropske komisije, finansiranje političkih partija, odnosno ovaj, kako će ih novi zakon nazivati, aktivnosti. Jeste, to je jedno od prvih pitanja koje se nametnulo kad se očekuje usvajanje tog novog zakona. Ove, i vidimo iz spiska pitanja koji su dostavljeni da Evropska unija negde traži garanciju da će nova ove nadležnosti koje će agencije imati biti osigurane u smislu da ona ima kapacitete i ove, sve ostalo što je potrebno da efikasno sprovodi implementaciju ovih odredbi novih koje će stupiti na snagu. Naravno, to znači u pogledu kontrole finansiranja.
E sad, da li smo na neki način izvršili onaj zadatak ovim danas skupom i raspravom u Skupštini Srbije?
Naravno, nismo ništa završili jednom raspravom u radnoj verziji zakona. To je tek početak i, ajde da kažemo, jedan dobar moment u čitavom ovom procesu, ali...
Jer stalno se stiče utisak, u ostalom to su i činjenice, da smo ova upozorenja imali i ranije i moglo je i bez packi da se posao završi.
Apsolutno, pa i ovo što je Bojana rekla, ovaj, znači zakon o finansiranju političkih stranaka je isto ovaj, jedan propis na koji je Venecijanska komisija davala mišljenje i tu je također bilo očigledno da je mnogo toga moglo da se uradi od 2004. do danas, a ne da se čeka da se pitanje postavi u tom kontekstu međunarodnih integracija i stavova stranaca o našim propisima. I to je jedna posebna priča na koji način mi sprovodimo reforme i šta je njihov glavni pokretač. A pošto su vremenski rokovi dosta kratki, neki od njih su prošli, recimo ovo što je koleginica pomenula, pitanje zakona o finansiranju stranaka, ne postavlja se to pitanje džabe. Dakle, mi smo imali, recimo, u akcionom planu vlade za brže sticanje statusa kandidata, tamo je upisana namera da se zakon o finansiranju političkih aktivnosti usvoji u prva tri meseca 2011. godine. I sada dobijamo pitanje dodatno, kakav je status, šta se tu dešava. Dakle, obično pitanja koje nam dolaze sa strane nisu posledica nekog, da kažemo, hira ili nečeg sličnog, već posledica toga što obećanja koje smo sami dali, neke rokove koje smo sami sebi postavili, nisu ispunjeni na vreme.
E sad, zanimljivo je, Bojana, da se zapravo očekuje da se vide rezultati primjene određenih zakona. Oni traže konkretne stvari.
Jeste, oni traže vrlo konkretne stvari iz ove ispitanja koje su postavljene, to su različiti segmenti. Mi smo se naročito bavili onima koji su u sferi naših delovanja korupcije. Ali su ove detaljnost podataka koji se traži vrlo primetan u smislu ažurnih evidencija i detaljnih evidencija.
Ajde se zadržimo kod ovog finansiranja stranaka.
Kod finansiranja stranaka, da se podsjetim kako su konkretnije zvučala pitanja da bismo tu sliku upotpunili. Znači, osim pomenutog pitanja kada se očekuje usvajanje novog zakona, jedan deo pitanja se odnosi na one odredbe koje su sada, kako su regulisane stvari sadašnjim postojećim zakonom, ali evo vidimo na osnovu koja metodologija agencija vrši proveru podataka iz izveštaja, kakvi su kapaciteti agencije za obavljanje ove provere, koliko ljudi je angažovano, znači do takvih detalja su ono što dosledno zanima Evropsku uniju, kakve su posledice predviđene u slučaju da institucije ne dostave sva dokumenta i informacije koje su agenciji potrebne u obavljanju ovog posla, i to je zanimljiva situacija, koordinacija rada ostalih državnih organa sa agencijom i njihova međusobna saradnja, sankcije koje se mogu izreći političkim strankama za slučaj, znači, kršenja odredbi, i da dostavimo statističke podatke o slučajima kršenja zakona o finansiranju političkih stranaka i izrečenim sankcijama.
Znači, i šta se tu onda dostavlja kada znamo kakvu sliku
da.
Imamo?
Pa jedan deo ove informacije već možemo da pogledamo u prvom izveštaju o radu agencije. Oni su
pričamo
neki,
o agenciji
za borbu protiv korupcije. Da, nisam dopunila do kraja. Jedan deo tih informacija možemo sada već pročitati u ovom prvom godišnjem izveštaju o radu agencije. On se može pročitati na sajtu objavljenje. Međutim, ja verujem da to nisu potpune informacije, odnosno samo su predstavljene za ovih poslednjih godinu dana koliko agencija radi. Bilo je i prethodno telo koje je nadležno, Republička izborna komisija,
da,
možemo da...
Bilo je, ali nisu konkretno, recimo, za same... Mislim, meni je naravno zanimljivo uvek kada stignu ovakva pitanja, i u prvom setu pitanja, ona koja je naša vlada odgovarala do januara, uvek mi je bilo zanimljivo kako će neka pitanja biti shvaćena. Jer, recimo, kako beše, znači, pitaju da li, koliko je bilo slučajeva kršenja zakona.
Mm-hmm.
E sad, naravno da državni organi kada odgovaraju na takvo pitanje, oni mogu da se samo pozovu na zvanične statistike, na zvanične registre, i onda odgovor može biti nije bilo kršenja zakona, ne znam, do 2010. godine, zato što nikakvi postupci nisu nikada pokretani. Niko nije bio kažen.
Ako onda to proverava.
A imamo tek sada, ovo što je koleginica pomenula, dakle, izveštaj agencije gde se pominje da je pokrenuto nekoliko postupaka protiv partija u 2010. godini. Dakle, 6 postupaka, ako sam dobro zapamtio, je pokrenuto zbog stranaka koje nisu dostavile uopšte izveštaje nakon izbora u opštini Žabalj. Dakle, to su jedni lokalni izbori koji su bili održani 2010. godine, i to je zapravo prvi put da mi imamo išta o čemu bi se moglo govoriti. Ali sad vi treba da predstavite, recimo, Evropskoj komisiji kao država, znači to su odgovori koji se šalju u ime države Srbije, šta je, koliko se kršio zakon o finansiranju političkih stranaka koji postoji od 2003. ovaj sadašnji, i ko je bio kažnjen za to, i sad šta ćemo mi poslati, neke prazne statistike ili podatke ovih 6 prijava prekršenih iz ove godine. Znači, malo je neozbiljno imati jedan zakon sa sankcijama, sa propisanim oblicima, jel da, kršenja, šta se smatra nezakonitim. Imate novine koje bruje o tome da se partije finansiraju iz nekih izvora koji nisu...
I da je to izvor korupcije.
I da je to izvor korupcije. Mm-hmm. Znači, imate jednu takvu stvar, a s druge strane sad treba da izvestite i kažete, pa evo, mi imamo statistiku ovakvu, znači podneli smo, ne znam, 6 prekršenih prijava, agencija...
Ali ne manje, može li se to? Šta se onda dešava?
Agencija je to učinila, ne znam, aha. RIK, koji je bio ranije nadležan, i Republička izborna komisija i Odbor za financije zapravo su zatajili tokom onih prethodnih godina. Šta se dešava? Pa imamo, dakle, situaciju gde ljudi gube poverenje u to da se kroz zakone može ova stvar rešiti, zato što nismo počeli dovoljno brzo da je rešavamo, i sad to poverenje može da se povrati jedino ako ovaj novi zakon bude usvojen što pre i ako njegova primjena bude bitno drugačija od ovog postojećeg. Znači, ako ljudi prepoznaju da te zakonske sankcije imaju nekakvog efekta.
I ako se zaista prihvatimo da moramo imati rezultat.
Ja.
E sada, u okviru toga i vremenski okvir strategije za borbu protiv korupcije, pa čini mi se da je to jedno takođe neprijatno pitanje bilo.
Pa jeste, da, možemo da ga shvatimo kao neprijatno pitanje, obzirom da ako nismo uradili zadatak, onda je neprijatno kad nam postave to pitanje. Pitanje je za koji vremenski period strategija obuhvata, i možda je trebalo da to pitanje konkretizuje još više, pa da nam bude još više neprijatno, odnosno da obuhvate i akcijani plan, pošto se odgovori na to koji su konkretni organi nadležni da ispune te preporuke iz, imenovane u strategiji i u
I
kojim rokovima.
Oni pominju i rokove.
Oni pominju baš rokove, da. Rokovi su definisani ne strategijom, nego akcijnim planom za njeno sprovođenje. Tako da pretpostavljam da će odgovor morati da obuhvati i taj drugi bitan dokument osim strategije. Čuli smo u poslednje vreme i najave da će biti izmena ova dva dokumenta, upravo zbog toga što su većina preporuka je ostavljena kao trajno izvršenje, a jedan deo preporuka koji ima konkretne rokove, ti rokovi su davno prošli. Tako da moramo da vidimo šta ćemo da kažemo na to pitanje, obzirom da ne verujem da će biti dovoljno da kažemo da nameravamo da ga izmenimo i ažuriramo. Morat ćemo da postavimo neke konkretnije stvari što je do sada, pretpostavljam, urađeno. Jel?
E sad, ako pitamo šta je do sada urađeno, vi se često bavite percepcijom korupcije, pa sad gde smo, tu smo, ili tako?
Ne, samo da se nadovežem na znači postoji i izveštaj agencije za prvi godinu dana, oni su se bavili tim pitanjem ostvarivanja strategije akcionog plana u praksi. I najveći deo tih mera i preporuka se može reći da je delimično izvršen, ali to je, kažem, kako god zvučalo u samom izveštaju da eto i nije tako loše, treba to pogledati u kontekstu da je strategija doneta 2005. godine i da je ovo prvi izveštaj koji se pojavio o njenom sprovođenju tek sada iz marta 2011. Onda vidite da tu imate stvari, recimo, imate stvari poput zakona o lobiranju koji je trebalo da bude donet do 2008. godine, zakona o transparentnosti medijskog vlasništva koji nije donet do sada, iako je nacrt čak i javno promovisan pre par godina, delotvorna zaštita duvača u pištoljku ili uzbunjivača, kako ih sad zovemo u poslednje vreme, znači onih ljudi koji ukazuju.
I tu su nam skrenuli posebno pažnju.
To je posebno pitanje bilo, da, to je zanimljivo, recimo da Evropska komisija to posebno istakla. Ali to su sve stvari koje su mogle i koje je trebalo da budu urađene ranije i zato nije bez razloga pomenuta i strategija i mi često pominjemo taj akt, jer to je sve bilo predviđeno tamo. I niko nam to drugi nije pisao, to je naša skupština usvojila 2005. u decembru, a nije uređeno do sada.
Ajde da ne preskučimo uzbunjivače ili duvače u pištoljku, njima je govorio svojevremeno i ombudsman i poverenik, pa šta nam kažu tu?
Da, ovde nas pitaju naravno kakvu zaštitu pružamo licima koje prijavljuju korupciju, odnosno vidimo i ovde se traže statistički podaci, da li postoje statistike o zaštiti uzbunjivača u javnim institucijama, da li postoje informacije o zaštiti insajdera u privatnom sektoru, da li postoje statistike o broju prijava od strane državnih službenika u kojima se ukazuje na korupciju i ako postoje, da navedemo podatke u njihovom ishodu.
I šta tu postoji?
Pa šta tu postoji?
U stvarnom životu, da. Sem ovoga što stalno pričamo da usvojimo zakone, pa i one koje usvojimo, onda nam fale neka podzakonska akta ili se ne primenjuje.
Da, mi imamo tri zakona koji dotiču tu temu, ali su podaci o primjeni veoma tanki, hajde da tako kažemo. Recimo, bio je jedan slučaj na koji je zaštitnik građana, ombudsman, ukazao i gde se koristio tom odredbom. To je slučaj jedne, nezanimljiv inače, slučaj jedne gospođe koja je zaposlena, mislim, neću pogrešiti, u institutu u Sremskoj Kamenici.
Da,
koja je ukazivala na neke nepravilnosti u radu te institucije i kada se obratila za pomoć zaštitniku građana, onda je tu pomoć i dobila i on je ukazao i rukovodiocima unutar institucije i onima koji su iznad njih u pokrajini i u Republici da ona ne bi smela da pretrpi nikakve štetne posledice zbog...
Ali nažalost ona trpela jedno vreme, zato je morala ombudsmanu
da
se obrati.
E, to je recimo jedan od retkih slučajeva gde je nakon usvajanja tih normi u tri zakona, u zakonu o državnim službenicima, zakonu o pristupu informacijama i zakonu o agenciji, gde je došlo do neke primjene, a da je to javnosti poznato. Tu će možda doći do, nadajmo se da će doći do nekog napretka vidnijeg, kada agencija bude donela jedan podzakonski akt i uredila kako se ta zaštita u praksi pruža. Za sada ono što postoji i što može biti neka vrsta delotvornog sredstva jeste to što se ljudi mogu obratiti Agenciji za borbu protiv korupcije i mogu naravno ukazati na korupciju za koju su saznali unutar svojih institucija i pri svemu tome može sve to ostati anonimno, dakle agencija neće biti dužna da saopšti nekom trećem organu ko je to njoj prijavio. Dakle, to može biti korisno, može biti podsticajno, ajde da tako kažem, da se, da se ovaj, više slučajeva korupcije prijavljuje, ali ono što je recimo meni bilo posebno zanimljivo u ovim pitanjima Evropske komisije jeste što se obraća pažnje i na privatni sektor. A to mi govori da po njihovom shvatanju neće biti dovoljno samo se zadržati na ovim, na ovih nekoliko odredaba, već treba doneti jedan sveobuhvatan zakon koji će štititi zaposlene i u javnom i u privatnom sektoru, jer nije tu u pitanju samo korupcija. Ponajmanje je možda korupcija. U Engleskoj, gde postoji takav zakon već duže vreme, glavni slučajevi su pitanje zaštite na radu, pitanje zaštite životne sredine, zaštite bezbednosti ljudi. Naravno da je važno da se sazna za neke zloupotrebe poput korupcionaških, ali još važnije znati da li neka fabrika ispušta preterani nivo otrovnih supstanci u svojoj sredini, da li su autobusi i vozovi kojima se vozimo bezbedni za vožnju. I zbog takvih razloga, između ostalog, u Engleskoj je bio donet poseban zakon koji reguliše ovu materiju.
Posebno pitanje je javne nabavke, a ako se ne varam, pred kraj godine i Vincent de Gere upozorio i rekao nešto što je podiglo ovakvu prašinu u javnosti, ali na tome se, čini mi se, završila, a to je da gubimo oko milijardu evra godišnje.
Jeste, da, imali smo tu konferenciju, mislim da je, ako se ne vrame, decembra, ove, kada smo se osvrnuli na situaciju u javnim nabavkama, pa i to je jedna oblast koja je dodatno sad pitanje je upućeni i iz te sfere. Osim toga, da li nacionalna strategija ima posebno poglavlje o javnim nabavkama, pitaju nas i koje su to posebna antikorupcijska pravila u samom zakonu. Tu ćemo isto zanimljivo sačekamo da vidimo odgovor, da li će se odgovor blocirati samo na zakon o javnim nabavkama, znači svačeno u najužem smislu, ili će proširiti i na druge zakone koje ovde dolaze u obzir, prevashodno mislim na krivično pravo, koje je neophodni element da bi se ova cela oblast adekvatno zaštitila. Ali i ovde imamo pitanje koje kaže kako srpsko zakonodavstvo obezbeđuje sprovođenje odluka u vezi sa javnim nabavkama, naročito u pogledu kontrolnih procedura. Znači, ovdje imamo akcenat stavljen na primjenu postojećih zakonskih rešenja o tome kako se sprovodi kontrola u različitim sferama ovih koje mogu da dođu iz različitih situacija, prvenstveno mislim na aneksiranje ugovora i na razne druge delove koje spadaju u kontrolu. Kontrola onoga kako se sprovode javne nabavke.
E sad, pitanje položaja Agencije za borbu protiv korupcije, koje su nadležnosti, ko je u toj agenciji, koliko se odluke sprovode?
Mislim da je sfera pitanja koja ispituje u stvari kapacitete agencije. Da, jeste, ne samo Agencija za borbu protiv korupcije, čitav set pitanja ukazuje na to da su sve nezavisne institucije, i obucman, i poverenik, i državna revizorska institucija, i javne nabavke, odnosno uprava za javne nabavke, pa i agencija kao možda najmlađi organ, predmet interesovanja njihovi kapaciteti. Vidimo ispitanja u kojima najčešće traže uporedni budžet za prošlu godinu i za ovu godinu koji je odobren ovim organima, broj zaposlenih ljudi koji radi u ovim organima pa i u agenciji, znači angažovanih, prostorna opremljenost kao i druga tehnička opremljenost ovih organa. Očigledno da i na taj, da kažem, konkretniji način opipavaju snagu ovih organa da svoje nadležnosti efikasno sprovode. I tu verujem da ćemo imati dosta problema da će, ako odgovori budu konkretni i iskreni, verujem da će slika biti zadovoljavajući, obzirom da već godinama slušamo unazad da većina ovih organa ima problem upravo u kapacitetima.
Ako nema samo problema, izvolite.
Ako mogu samo se nadovežem, zato što ne samo bitno, naravno, sve ovo što je koleginica rekla, ali ima još jedna stvar koja nije sada direktno postavljena, ali se postavila u onom prvom upitniku kao pitanje i postavila se u izveštaju godišnjem, to je razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa u Skupštini. I mi sada po prvi put imamo, nekom će se činiti da nije bitno, ali jeste jako bitno, imamo situaciju da je poslovnikom Narodne skupštine uređeno kako će se razmatrati izveštaj nezavisnih državnih organa koji dolaze u Skupštinu svakoga proleća, sad u martu su stigli. I do sada smo imali situaciju da ti izveštaji tamo čame, niko ih ne gleda, a ne bi smelo tako da bude iz jednog razloga, zato što na kraju svakog izveštaja, pogledajte ombudsmanov izveštaj, poverenikov, pogledajte izveštaj agencije, da ne pričam naravno o revizorima, u svim tim izveštajima imate veoma važne stvari, veoma važne probleme koje naravno skupština ili vlada mogu da reše, tako što će izmeniti neki zakon, tako što će promeniti praksu postupanja, recimo u slučaju poverenika pitanje izvršenja odluka gde vlada je zatajila,
gde on stalno ima problem i to kao da se čini namerno zapravo.
E, ali sada postoji dakle obaveza da skupština te izveštaje razmatra i bit će jako važno da vidimo kako će to činiti i hoće li to biti samo neka forma i eto, čitanje, dizanje ruku ili ovaj, već šta, ili će iza toga da sledi nekakva akcija da se ti problemi zaista i reše. Jer da su rešavani do sada, mnogo toga što se pominje i u izveštajima Evropske komisije i mnogo problema koje osjećamo i na svojoj koži ne bi ni postojali, već bi bili rešeni već pre koju godinu.
E sad, iako su vladino zapravo telo, iako je vladino telo Savez za borbu protiv korupcije, mislim, znamo već koliko je radio, šta je pisao, opominjao i da li je ikada zapravo dobio odgovor. Zanimljivo bi mi bilo da čujem kako oni vide savet.
Je li ima ove godine?
Imamo pitanje,
ima
da.
Pitanje vezano savet agencije, i agencije.
Odnos između savet. Jedno pitanje je kakav je sastav i uloga, znači kakav je njihov međusobni odnos. Kako vide nadležnosti, da, jednog i drugog tela, ovaj, kako su koordinirane njihove međusobne aktivnosti.
Pa jeste, strancima je uvek čudno kada dođu ovde, mnogi čak i mešaju stranci, recimo kada dođu, pošto im je neobično, postoje dva tela sa sličnim nazivom, i onda nisu baš sigurni ko ima kakve nadležnosti. Nisam.
A kako se vama čini, ili mogu da upotrebim taj izraz, nama ovde koji jesmo, znači nismo stranci, kako radi agencija, kako radi savjet i gde su to efekti?
Da.
I koliko su slični i zapravo različiti?
Pa da, slični su naravno po nazivu, po nadležnostima su veoma različiti. I prvo, savjet je već tu jako dugo na sceni. Dakle, savjet postoji, čini mi se, još od 2001. ili 2. godine. I na neki način se, sad ne mogu setim bolje reći, etablirao, jel da, u javnosti.
Da, kažu da bi ga i ukinuli kad bi smeli zapravo.
Pa ja mislim da je to istina, da je jedini razlog što ni jedna vlada nije do sada ukinula savjet i pored toga što ih nije, što nikada savjet nije slušala niti postupala po njihovim izveštajima, i upravo to što savjet ima dosta dobru reputaciju u javnosti, dakle prisutan je ponajviše po saopštavanjima podataka o nekim konkretnim slučajevima u kojima se sumnja na korupciju ili
i postavi se i dokumentacije i sve se objavi i onda samo neko treba iz pravosuđa ili iz vlasti ili sad tu uplivu političke stranke
da vam kažem,
krene da radi.
Da, tu je problem generalno to što je u pitanju jedan savjet koji je formalno, znači tu pri vladi, dakle to je savjet vlade Republike Srbije koji dostavlja i vladi neke izveštaje i objavljuje ih na svom sajtu i u javnosti, a onda nema reakcije od strane vlade. I mislim da je to nedopustivo. Dakle, vlada može da kaže mi se s ovim slažemo ili se slažemo delimično ili se ne slažemo uopšte i na osnovu toga već da preduzme nekakve akcije, ali ne može da ćuti. Krajnje je neodgovorno ćutati na takve stvari, jer onda samo gomilamo nerešene probleme. Dakle, ako je nešto saopšteno javno, hajde da se razreši do kraja, hajde da se vidi imali nečije odgovornosti ili nema. Dakle, ne mogu stvari da vise, da ostanu da vise u vazduhu beskonačno dugo. I to je ono što je glavni problem. A evo kažem, ovo što je koleginica pročitala, ovaj, znači trenutno
da, ne samo da.
Razjašnjavaju
da, nadležnost, između, da, nije, nisu samo Evropljani zbunjeni, imamo ovaj jednu rečenicu u ovom prvom godišnjem izveštaju agencije gde se kaže da i građani imaju veliki problem u tome da razaznaju šta je sad Agencija za borbu protiv korupcije, odnosno na Savet za borbu protiv korupcije, da se obraćaju lutajući u smislu toga kome treba da se obrate i šta sad koji od ova dva organa radi. Tako da, očigledno da ni domaća javnosti nije baš do kraja sad jasno kako su ove podeljene uloge između ova dva organa.
Da, i ko koliko i šta radi, ko koliko objavljuje, duva u pištaljku i tako dalje. E sad, bitno pitanje, da upotrebim vaš izraz, kako smo malo pre visi u vazduhu spomenuli, jedna od takvih stvari, čini mi se već koliko godina i nešto, to je pravosuđe, odnosno problem mm-hmm. izbora, reizbora, mm-hmm. zatrpanosti Ustavnim sudom i tako dalje.
Pa jeste, i to je oblast koju su nas ovde, ovaj, mi smo stavili, da kažemo, pitanja koje smo obuhvatili kao set pitanja koji jeste posvećen korupciji, odnosno bori protiv korupcijama, da to je posebna grana vlasti i poseban ovaj sektor za sebe, da kažem, u tom smislu rada na tome.
I kako
su
novi reaguju na takve stvari?
Da, ovaj, ono što nas ovde pitaju jeste opet na neki način da vidimo napredak koji se ostvario nakon izvršene reforme. U tom smislu da nas ponovno pitaju za precizne statističke podatke o tome koliko je pokrenuto postupaka protiv sudija i tužilaca sa elementima krivičnog dela korupcije. Statistički podaci, na primjer. Onda nas pitaju koliko je prosječan obim posla tužilaca u posebnom odeljenju za krivično delo organizovanog kriminala. Znači, tu imamo dva tužioca. Ako nas pitaju za to koliko su oni opterećeni poslom, znači vidimo koliko precizno traže neke informacije o stanju. Ali ono što je generalna situacija, vidimo da je potrebne su im informacije o tome da li se nešto promijenilo nakon ove reforme, odnosno ovog reizbora i svega što smo prošli. Znači, da li je ova situacija tu nešto bolja, da li imamo više podnetih prijava, odnosno pokrenutih postupaka protiv tužilaca manje, da, koliko imamo rešenih, da vidimo kakva je situacija sada.
Kako ćemo se izboriti? U stvari, ja prvo ovo pitanje, zašto dodatno pitanje?
Pa dobro, naravno da to je uvek kada odgovarate nekome, ako odgovorite detaljno, onda pobuđujete želju da neko sazna još više detalja.
Dobro, čisto da znam.
Ako ne odgovorite detaljno, onda pobuđujete sumnju da ste nešto prikrili. Evo, konkretno, evo sad, ne znam da li ovo pitanje, ono isto koje je Bojana čitala, ja se sećam da je u prvom izveštaju koji je poslat negdje bio u januaru mesecu, da su statistički podaci o gonjenju korupcije bili predstavljeni završno sa, čini mi se, 2007. godinom ili tako nekom, sad da ne grešim dušu, možda i 2008. Mm-hmm. Ali naravno da to nije dovoljno i da treba predstaviti podatke o tome kakvo je stanje sada. I baš kad je reč o pravosuđu, tu je bilo zanimljivo da, ako se sećate, nakon izvršenog izbora sudija, bilo je komentara od članova Visokog saveta sudstva na tu temu, da su navodno neki neizabrani vršili krivična dela. Sećate se toga, verovatno.
Kako ne, bilo je optužbi onda, da su bili...
Da, ali kakvih optužbi? Bilo je optužbi pred mikrofonoma. Da li je bilo optužnice? Da li je pokrenut neki krivični postupak?
To smo postavljali u ovoj istoj emisiji pitanja non-stop, ali nismo imali odgovor.
Zanima me tačno ovaj odgovor zbog toga. I druga stvar, naime, bila je mogućnost i po onom starom zakonodavstvu da kad neki sudija ili tužilac ne valja, kad ne radi dobro svoj posao, da se on razreši. Ali su takvi slučajevi bili ekstremno retki. I ništa nije urađeno sada kroz ovu reformu ako ne dobijemo sistem u kojem će ta mogućnost sankcionisanja onih koji ne obavljaju dobro svoj posao postati efikasnije.
I za kraj, kako ćemo odgovoriti na pitanje? Krenula sam to.
Pa, ne znam koliko sam čuo, ti odgovori će ubrzo biti poslati. Što se tiče nas kao nekoga ko nije zadužen za odgovaranje, mi ćemo svakako dati svoje komentare kada budemo videli odgovore vlade, daćemo ih pre svega našoj vladi, a daćemo ih i ljudima iz Brisela ako ih budu zanimali, jer negde je cilj čitavog ovog poduhvata da iskoristimo tu priliku
da se mi ovde uredimo.
Pa da se uredimo i da popravimo neke stvari koje su i kod nas problematične. Dakle, okej, ako nemamo statistike za skorije od 2007. znači imamo neki objektivan problem sa nama samima, je li tako?
A se može tu postaviti pitanje odgovornosti?
Pa sigurno
da može. Mislim, tu su negde pare otišle.
Sigurno da može za neke stvari. I nije ni loše što se sve to objavljuje. Mislim da je tu i Kancelarija za pridruživanje dosta dobro odradila taj deo posla. Dakle, svi odgovori su objavljeni onda kada su poslati, i mi smo dobili jedan disk odmah nakon, dok je još, ja mislim, Đelić bio u Briselu.
Da, jako ažurno. Da.
Jako ažurno, i dobro je da se taj proces otvori i da na kraju krajeva mi čujemo šta to naši organi vlasti odgovaraju kada im se postave ta pitanja direktno, jer kad ih građani pitaju, onda često ne mogu da računaju na tako neke detaljne odgovore, već eventualno na kopije ili dokumenta onoga što već postoji. A kažem, ovo je prilika za nas sve da uradimo nešto da stvari budu bolje.
Hoće li nam prihvatiti te odgovore? Ili ćemo dobiti dodatno pitanje,
znam,
jer
da.
Uvek provera postoji.
Uvek tako? Provera postoji, da, ono što za sada znamo da je ovaj drugi set pitanja upućen, mi ćemo uskoro dati odgovore, kako je najavljeno iz Kancelarije za evropske integracije. Do oktobra nam ostaje da vidimo da li imamo još pitanja ili da sačekamo to mišljenje o tome da li smo spremni za dalje pregovore za status kandidata za članstvo.
E sad samo od vas odgovor, na kom smo beše mesto kad je reč o korupciji, mislim da je to u stvari jedini konkretan odgovor trenutno. Na ovu temu.
Da je jedini, bilo bi super.
Pa mislim pokazati.
To je indeks percepcije korupcije koji Srbiju, gde je Srbija miruje već nekoliko godina, znači ništa ne napreduje. Relevantniji je taj skor. Znači skor na skali od 0 do 10, mi imamo ocenu 3,5 istu 2010. 2009. godine 3,4 2008. i 2007. Znači meranja druge zemlje oko nas uglavnom napreduju, popravljaju se, a kažem to viđenje uglavnom ljudi sa strane je da se ovde nije nešto bitno i suštinsko promenilo u toj stvari. Naravno, to je samo jedan pokazatelj, dakle pre svega pokazatelj kako nas drugi vide, i taj pokazatelj se u stvari najsporije menja. Ne treba se, sve i da danas počnemo da radimo najbolje moguće, teško da ćemo još par godina popraviti to kako nas drugi vide. Ali hajde da krenemo da radimo neke stvari i da popravljamo ovde na terenu i da sami na kraju krajeva, svi smo mi građani, svi možemo da vidimo kako stoje stvari u društvu. Ne treba to niko sa strane da nam kaže da bismo postali svesni problema.
Ali mnoga pitanja postavljali, odgovore nismo čuli, eto prilike da čujemo po koji. Hvala vam najljepše što ste bili gosti popodnevnog magazina u središtu pažnje. Bili su to Nemanja Nenadić, Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbije. Bilo je i ovo još jedno izdanje emisije u središtu pažnje. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograd. Prijetno.